ularni pretenziya shuki, mana shu bino arendaga olgan, ya'ni ijaraga olgan binoning ichkarisida namoz o'qishga ruxsat bor bizga. Biz uni безвозмездное пользование deydi uni, ya'ni pulsiz olganmiz shahardan, Vladivostokdan. Lekin atrofidagi yerlar, atrofidagi dom atrofidagi, ya'ni mana shu bino atrofida, endi tepasi 4 5 etajlik 5 qavatli yana uyda bu. Odamlar turadi, oddiy shaxslar, oddiy Rossiya fuqarolari. O'sha atroflari bizaga qarashli emas, ya'ni shu общая территория deyiladi. O'sha общая территорияga ham odamlar sig'magandan keyin chiqib namoz, endi juma kunlari sig'magandan keyin o'sha bilasiz-ku masjidlar oldida qanday bo'ladi. Tashiydi, o'sha yerda namoz o'qib ketadi. Endi 10-15 minutda bo'shaydi endi u. O'sha narsa endi ularni endi qandaydir nafratini uyg'otib, odamlarni endi bilasiz, bizani odamlar yoqtirmaydi. Endi qandaydir hasadi bo'ladi, boshqa bo'ladi. O'shalar yozgan Ruskiyga mana shunaqa mana shu. Ular tekshirib turib qarasa, bu yer bizaniki emas. Общая территория, придомовая территория. O'shanga qarab не уведомили город и сделали собрание. Endi yangi zakon qabul qilishdi Rossiyada hozir. Har bitta собрание, митингni bir oy oldin ogohlantirib qo'yish kerak shaharda ham.
Ya'ni bundan chiqdi, musulmonlarni yig'ilib namoz o'qishini bular miting
mitingga tenglashtirib qo'ydi-da. Xuddi biz miting sarim. Biz aytdik, biz miting qilmaymiz bu yerda, собрание qilmaymiz, общественный порядок bor, uni ishonasiga, ya'ni shu jamiyat qandaydir tartibni buzmaymiz biz. Biz namoz o'qiyamiz, bu odamlar shunchaki sig'maganligi uchun noilojlikdan o'sha yerga tashlab turib namozini o'qidi-yu ketdi.
Yana bir safar baribir odam ko'p keladi, namoz o'qiydiganlar baribir sig'maydi, tashqariga chiqadi. Ya'ni yana bir marta buzishga to'g'ri keladi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi?
Nima jazo qo'yiladi? Endi hozir qani, aslida mana hozir qani, bir marta ogohlantirgandan keyin ikkinchi marta, misol, ikkinchi marta уже administrativni, ya'ni o'sha shtraf qilishi mumkin, jarima solishi mumkin. Jarima solgandan keyin уже yana biz ana qilsak, davom ettirsak, unda уже sudga berib turib bizga qandaydir nima deydi? Bizani organizatsiyani registratsiyasini prostovka ham qo'yishi mumkin, misol. Agar yomonlikka oladigan bo'lsa, yoki shaharga berishi mumkin, shu shahar biz bilan arendani to'xtatdi. Ya'ni bu binoni olib qo'yishi mumkin. Shuning uchun endi hozir biz abasilik qilmadik, biz borib telefon qildimda, men aytdim, bu dedim, cherkflarda, misol, Rojdestvoda yoki Pasxa degan bayramlarida odamlar sig'maydi, dvorikiga ham sig'may tashqari chiqib ketadi. Ya bo'lmasam o'shalarga ham sizlar predupreждение qilinglar bo'lmasam, yoki mana Sinarodda gulyanya bo'ladi misol. Maydon atrofiga sig'magan odamlarni, boshqa joylarda ko'chalarda yurgan odamlarni ham bo'lmasam, bular mitingga chiqdi deb ularni ham sizlar predupreждение qilinglar, shaharni o'zini ham. Nima uchun belgilangan joyda turmayapti odamlar, faqat boshqa joylarda ham yuribdi misol. Bu это же абсурд dedim, men ularga tushuntirdim. Bu
nima deb javob berdi?
Ular aytdiki, ну мы понимаем, ну мы должны были реагировать deb uzr aytyapti menga. Men aytdim, на что реагировать dedim? На обращение бабушек, а мы что, не граждане России? На наше обращение, может, вы лучше бы нам землю выделили, чтобы мы быстрее мечеть построили, чтобы мы не мучились вот так в подвальных помещениях молиться dedim. Shunaqa deb tushuntirdim ularga.
Masalan, men o'zim birinchi marta uchratyapmanki, shu asabraniya hamitinga degan qonunni aynan musulmon jamoalarga qarshi ishlatish mumkinligi bu nonsens o'zi birinchi marta.
Agar bir marta hozir ishlatib, hozir agar bu narsani yutib yuborsak biz, hozir butun mana Rossiya bo'yicha qayerda bo'lsa masjidlar, hammaga xuddi shunday qiladi. Mana hozir mana Moskvada ham o'zingiz bilasiz, turasiz shu yerda. Qanday prospekt meriga borgansiz, ko'rgansiz, odamlar chiqib ketadi tashqariga. Iloji yo'q, sig'maydi baribir hamma. Boshqa yerda ham xuddi mana Qozonda ham shunaqa, Ufada ham shunaqa, sig'maydilar hech qayerda masjidlar, chunki odamlar ko'p, masjidlar bari kam nisbatan odamlar soniga qaraganda. Shuning uchun bu narsaga hech bo'sh qo'ymas kerak. O'shaning uchun men aytdim, "Если надо", dedim, "Давайте я заявление напишу", dedim, "Qo'yamiz". "Нет, мы сейчас подумаем", dedi. Menga telefonda va'da berdi, "Возможно, мы отменим или подумаем, больше не будем вас тревожить", deb qo'ydi menga.
Abdulla aka, Vladivostokda nechta masjid bor?
Bitta shu, bizda boshqa yo'q.
Nechta odam keladi, masalan, shu juma kunlari eng ko'p?
Juda ko'p odam keladi, shu odamlar sig'maganligidan ko'plar kelmay ketgan hozir. O'zi bir 600 ta odam sig'adi bizani binoga, mana shu. Ko'proq 650-700 tagacha tiqilib tursa 700 ta odam sig'ishi mumkin. Qolgani bari sig'maydi, shu 100 ta, 150 ta, 200 ta odam namozni shu tashqarida o'qib ketadi shu.
Men bir 2 yil oldinmi, 1 yil oldinmi esimda yo'q. Vladivostok rahbariyati bilan mana shu masjid masalasida gaplashgandik. Biz yer ajratamiz, yangi masjid to'g'risida bir gap paydo bo'lgan edi. Gap gapligicha qolib ketdimi, masalan, Rossiya?
Yo'q, hozir ham hozir qarang, yangiliklar bor. 30 iyunga hozir Tataristonning prezidenti keldi. Hozir bizada partnyorstvo haqida договор qilishgan Primorsiy kraya Tatariston. Biz o'sha bilan gaplashdik oldin yil, men aytdik, bu mana shu masalaga yordam berishingiz обязательно, yordam berishingiz kerak, chunki siz yordam bermasangiz biz yer ola olmaymiz, bu yerda bizga qarshi chinovniklar butun anaqalar shu nima deydi. O'shaning uchun u odam o'zini taban tuy bilan birgalikda mana mana shu tosh qo'yishlik, yer olishlikni ham o'ziga bir vazifa qilib oldi. Alhamdulillah, hozir mana shu 30-iyunda yerini bizga berishdilar. Berishdi hozir shahar.
Muammoni hal etish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Chunki musulmonlar soni albatta ko'payib boryapti.
Men o'ylayman, faqat shu har bitta shaharga rafiqa qo'yapmiz hozir. Asosiy butun ishlar, mana shu qora ishlar asosiy bizani imkoniyatlar orqali bajarilyapti, o'zingiz bilasiz. Hamma yo'lda shunaqa. Endi baribir ular ko'p bo'lgandan keyin ularga baribir sharoit yaratib berish kerak. Men o'ylaymanki, har bitta mana shunaqa mintaqani har bitta islomiy markaz bo'lishi kerak, qurilishi kerak va davlat bunga yordam berish. Chunki bu narsani hozir yechmasa, bu mintaqaviy konflikt bo'ladi. Odamlar baribir yig'iladilar, podvallarga yig'iladilar, sport zallarga yig'iladilar, uylarga yig'iladilar. Orada keyin har xil mamlakat oqimli bo'lishi mumkin orada.
Nazorat ostidan chiqib ketishi mumkin.
Keyin hammaga bu yomon bo'ladi. Birinchi o'rinda Rossiyani o'ziga yomon bo'ladi. Shuning uchun o'zi mana mana shu narsani qo'llash kerak. Va islomiy markaz qurilsa, u yerda ham madrasa bo'ladi, ham halol kafesi bo'ladi, ham nikohxonasi bo'ladi, ham kutubxonasi bo'ladi, leksioniy zal bo'ladi va katta masjid bo'ladi. Va uni nazorat qilish ham oson bo'ladi. Chiroyli, to'g'ri, yaxshi imomlar qo'yib qo'yilsa har bir joyga. U narsa katta-katta muftiylarga bog'lab qo'yilsa, bu butun o'sha problemalar yechilgan. Ya'ni 80% yechiladi mana mana shu problemalar.
Rahmat, mayli, salomat bo'ling. Rahmat.